Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kundi la kwanza la wageni wanaondolewa kutoka China limefika leo hii wakati vifo vikiendelea kuongezeka na kufikia 132 kutokana na mlipuko wa virusi vya corona, na mataifa mbalimbali yanaweka masharti makali kwa wasafiri kwenda China bara. Ndege maalum ilibeba raia 206 wa Japan kwenda Tokyo kutoka mjini Wuhan, sehemu ambayo ni kiini cha virusi hivyo. Abiria wanne walipelekwa hospitali baada ya kujisikia wanaumwa. Wafanyakazi wa afya waliokuwemo kwenye ndege walikuwa wakiwafanyia vipimo abiria wote kabla ya kuruka na baada ya kutua. Shirika la habari la Associated Press linasema kwamba ndege maalum iliwachukua wa Marekani kutoka mji wa Wuhan, China, kwenda mji wa Anchorage katika jimbo la Alaska, ambapo watakuwa wakifanyiwa uangalizi wa virusi hivyo. Mataifa ya Australia, New Zealand, Ufaransa, Russia na mataifa mengine yameshatangaza mipango ya kuondoa raia wake China. Waziri wa fedha wa Sudan, Ibrahim El Badawi, ametangaza kwamba serikali ya mpito itaondoa ruzuku ya mafuta kwa awamu katika kipindi cha miezi 18 ijayo kuanzia mapema mwezi Machi. El Badawi ameliambia shirika la habari la Associated Press AP kwamba mpango wao ni kupunguza hatua kwa hatua ruzuku hiyo inayogharimu karibu 36% ya bajeti ya taifa, na watawalipa watu maskini fedha taslim kama fidia. Anasema uamuzi huo ulifikiwa baada ya mkutano wa uchumi pamoja na asasi za kiraia na unatarajiwa kukamilika mwakani. Uamuzi wa kuondoa ruzuku ni mojawapo ya hatua ngumu kuchukuliwa na serikali ya mpito inapoendelea na mageuzi ya kiuchumi ya nchi hiyo, ikijaribu kurudi tena katika uchumi wa kimataifa na kupata uungaji mkono kutoka wakopeshaji wa kimataifa. Zaidi ya makampuni ya fedha 60 yamehamisha baadhi ya operesheni zao kwenda Luxembourg kujilinda kutokana na athari za Brexit, lilieleza kundi moja leo Jumatano. Wakati wa bunge wa AU wakipiga kura mjini Brussels kuthibitisha kuondoka kwa Uingereza kutoka kwenye umoja huo, wakala wa umma na binafsi Luxembourg for Finance ilitoa takwimu zake. Kwa mujibu wa kundi hilo, makampuni 60 yametangaza bayana kuhamisha kazi zao kwenda Luxembourg kutokana na swala la Brexit, na angalau makampuni 10 zaidi yatafanya hivyo. Matokeo zaidi ya Brexit yanaeleza kwamba kampuni ya Luxembourg inazidi kuchaguliwa na taasisi ya kimataifa kwa kuwa imara kwenye masoko ya kifedha. Mji wa London, ambao ni kituo kikubwa kabisa cha kifedha huko Ulaya, na kinaonekana kuendelea kuwa thabiti baada ya Uingereza kuondoka kutoka umoja wa Ulaya. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Wafanyakazi wa umma nchini Zimbabwe leo hii wamekubali nyongeza ya mshahara ya 140% kuanzia mwezi ujao, kwa mujibu wa afisa wa chama cha wafanyakazi, na kuondoa uwezekano wa mgomo dhidi ya serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa. Kupanda kwa mfumuko mkubwa wa bei kumesababisha mishahara bila kutosha na akiba ya wafanyakazi hao kutokana na thamani nchini humo, ambao unaelezwa kuwa mgogoro mbaya zaidi wa kiuchumi katika kipindi cha muongo mmoja uliopita, na kusababisha uhaba wa fedha za kigeni, chakula, mafuta, umeme pamoja na dawa. Mapema mwezi huu baraza la chama cha wafanyakazi wa umma lilikataa mapendekezo ya serikali ya kuongeza mshahara mara mbili kwa madai kwamba bado ungekuwa mdogo. Baada ya duru nyingine ya mazungumzo iliyomalizika mapema leo, baraza hilo limesema wafanyakazi wamekubali mapendekezo yaliyotolewa na serikali. Na wajumbe katika baraza la Senate la Marekani leo wanatumia muda mwingi kuuliza maswali kuhusu maswala yanayohusu mashtaka dhidi ya Rais Donald Trump, baada ya kutumia muda wa siku 6 kusikiliza kundi la wabunge kutoka baraza la wawakilishi. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza. Kaa tayari kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. We'll be right back.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tunaendelea kuangazia ugonjwa ama virusi vya corona ambavyo bado vinaendelea kuisumbua dunia, wakati wataalamu wa afya wanaendelea na kufanya utafiti mbalimbali kwa ajili ya kuja na tiba maalum kabisa kwa ajili ya kuondoa hali ambayo hivi sasa inahatarisha ulimwengu. Naitwa Idi Ligongo, karibu katika matangazo haya ambapo leo vile vile katika sehemu ya pili basi tunajiunga na wenzetu ambao wapo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo hii leo wanaangazia namna viongozi wa kisiasa nchini humo wanavyoibuka na msukumo wa kubadilisha mfumo wa uongozi, ambapo wanapendekeza kubuni serikali za kikanda, lakini baadhi ya raia wanaona wazo hilo kama azma ya kuwanufaisha wanasiasa wachache. Ni mambo hayo ambayo tutakuwa nayo katika kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku ya leo. Kwa hiyo kuwa nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Naam, karibu katika Kwa Undani. Kama nilivyogusia, hii leo tunaanza kuangazia tatizo la kiafya ambalo hivi sasa linasumbua kulikweli wataalamu wa afya, namna ya kukabiliana na virusi vya corona pamoja na kupatikana kwa tiba yake, ambapo mpaka sasa hivi habari ambazo zipo ni kwamba kundi la kwanza kabisa la wageni wanaoondolewa kutoka katika taifa la China limefanyika leo, ambapo vifo vikiendelea kuongezeka na kufikia 132 kutokana na mlipuko huo wa virusi vya corona, na mataifa mbalimbali yanaweka masharti makali kabisa kwa wasafiri ambao wanakwenda China bara. Hii leo ni kwamba ndege maalum kabisa ilibeba raia 206 wa Japan kwenda katika jiji la Tokyo kutoka katika mji wa Wuhan, mji ambao ndiko virusi hivi vilivyoanzia, ambayo ndio kiini cha virusi hivyo, ambapo watu bado wanaendelea kuwekwa katika maeneo mbalimbali, wale ambao wanaonekana kwamba kuwa na dalili ya virusi hivyo, lakini wale ambao hawajaambukizwa wameendelea kupewa ushauri wa kutotoka majumbani mwao ama watoke pale wanapokuwa wanahitaji vitu maalum ama vitu muhimu, mahitaji muhimu ndio wanaweza kutoka. Lakini kumbuke ni kwamba abiria wanne ambao walikuwa katika ndege iliyopeleka hao wa raia 206 wa Japan, wao walipelekwa hospitali baada ya kujisikia kuumwa. Wafanyakazi wa afya waliokuwemo kwenye ndege waliwafanyia vipimo abiria kabla na baada ya kutua, ambapo shirika la habari la Associated Press linasema kwamba ndege maalum vile vile imewachukua wa Marekani kutoka katika mji huo wa Wuhan, na wapo katika mji wa Anchorage, Alaska, ambapo watakuwa wakifanyiwa uangalizi wa virusi hivyo. Mataifa mengine ya nje tayari kama vile Australia, New Zealand, Ufaransa na Russia yenyewe yameshatangaza rasmi kabisa kwamba kuwa na nia ya kuondoa raia wake. Lakini kwa hayo yakiendelea, mataifa ya Afrika yenyewe yanaendelea kujiandaa kwa kile wataalamu ambacho wanaamini kabisa ni dharura ambayo haiwezi kuepukika ya virusi hivyo vya corona kwa bara la Afrika. Na hii ni kutokana na kuongezeka kwa ushirikiano wa kiuchumi na kuongezeka kwa safari kati ya taifa la Afrika, bara la Afrika na China, ambapo wataalamu wa afya wanasema lazima mataifa Afrika yawe tayari kabisa kwa ajili ya kutibu na kutoa uangalizi maalum kwa wale watakaoambukizwa. Hapo jana kwa mfano taifa la Ethiopia lenyewe lilitangaza kuwepo katika uangalizi watu ama wanafunzi watatu wa Ethiopia ambao walikuwa wakisoma katika mji wa Wuhan na mchina mmoja baada ya kurejea kutoka katika chuo kikuu cha Wuhan. Wanafunzi hao walisimamishwa wakati wa ukaguzi katika uwanja wa ndege na kugundulika kuwa na dalili ya virusi hivyo, ikiwa ni koo kuuma na kukohoa. Na Ethiopia imeshafanya ukaguzi wa watu takriban 22,000, lakini mataifa mengine yanaendelea kuwafanyia watu uangalizi wa kina. Kenya, Nigeria na Uganda, ambapo hii leo Tanzania waziri wake wa afya Ummy Mwalimu alizungumza na wanahabari na kuweka bayana mikakati iliyopo na kuelezea hali jinsi ilivyo kwa Tanzania, lakini vile vile kile ambacho wanakifahamu kuhusiana na maambukizi ya virusi vya corona kwa mataifa mengine ya Afrika. Huyu hapa ni Ummy Mwalimu akielezea.
Ugonjwa huu umekuwa ukisambaa kwa kasi sana, ambapo kumekuwa na ongezeko la wagonjwa pamoja na vifo katika kipindi kifupi kwa watani wa zaidi ya wagonjwa 200 kwa siku. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika, kuna washukiwa suspected cases walioripotiwa katika bara la Afrika ambao wanaendelea kufuatiliwa na kufanyiwa uchunguzi. Washukiwa hawa kwa mujibu wa WHO Africa wapo katika nchi za Ivory Coast, Ethiopia, Mauritius, Kenya na Zimbabwe. Na narudia tena kusema hawa ni washukiwa, hawajathibitishwa kuwa na ugonjwa huu wa corona. Na washukiwa hawa pia ni wa China, kwa hiyo wametoka pia katika nchi ya China. Jambo kubwa na muhimu la kusisitiza mpaka sasa, kwa mujibu wa taarifa yetu ya ufuatiliaji wa magonjwa, hatuna mgonjwa yoyote au mshukiwa wa ugonjwa huu. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa zetu hadi jana. Tumetoa maelekezo kwa hospitali, endapo wana mgonjwa ameenda suspected, wanamshuki wamtenge, wasimchanganye na wagonjwa wengine. Watu wetu wa maabara ya taifa wataenda kuchukua sampuli na kwenda kupima. Akishathibitishwa ndipo tutampeleka katika kituo.
Naam, huyo ni waziri wa afya wa Tanzania Ummy Mwalimu akielezea hali jinsi ilivyo hivi sasa katika namna wanavyojitayarisha kukabiliana na yeyote yule ambaye atashukiwa au atakayekutwa na virusi vya corona, virusi ambavyo vimesababisha taharuki kubwa. Shirika la ndege la Uingereza British Airways lenyewe limeshatangaza rasmi kusitisha safari zake kwenda nchini Kenya, kwenda nchini China. Lakini kwa wakati huo huo taifa la Kenya lenyewe bado linaendelea kusisitiza kwamba litaendelea kufanya safari za ndege za shirika lake la Kenya Airways kwenda katika nchi ya China, na kusisitiza kwamba yenyewe wanaamini mamlaka za kiafya za China kwamba wale wote ambao wanaruhusiwa kuingia katika ndege ni watu ambao wamefanyiwa ukaguzi wa kina na kugundulika kwamba hawana maambukizi ya virusi hivi vya corona. Japo swala hilo hivi sasa bado kwa mujibu wa duru kutoka nchini Kenya linaweza likabadilika kwa wakati wowote, na tunaendelea kufanya uangalizi. Lakini uangalizi katika ndani ya mji wenyewe wa Wuhan, bado kuna uangalizi mkubwa, ambapo wanafunzi wa kutoka Tanzania na Kenya ambao nilizungumza nao hapo jana na hata hii leo nilijaribu kuwatafuta lakini bila kuwapata, na kuniandikia ujumbe kwamba hali hakuna hakuna chochote ambacho kimebadilika na hali ya mambo bado ipo kama ilivyokuwa jana, na masharti yameendelea kuwa yale yale ya kutotoka nje pasipo na sababu maalum. Lakini kile ambacho walikieleza jana kwa muktasari tu ni haya. Huyu hapa ni Jafari Rajab ambaye ni Mtanzania anaishi Wuhan anayesoma udaktari, na vile vile Anthony Waigwa ambaye ni mwanafunzi wa shahada ya uzamivu katika chuo kikuu cha Chinese Academy katika jiji hilo la Wuhan. Anthony Waigwa wanaeleza haya.
Shughuli za kila siku kwa kweli zimepunguzwa, na hata ukiangalia public transportation zimefungwa. Kwa hiyo kuna community taxi zimetolewa ambazo kuna namba unapiga kwa msaada, lakini kwa mfano kwa wanafunzi wote ambao wako campus, vyakula vinapelekwa, mahitaji yanapelekwa kwenye supermarkets ambazo zinafunguliwa kwa saa kadhaa tu. Kwa mfano kuna supermarket hapa ndani inafunguliwa kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 11 inafungwa, na maelekezo yanazidi kutolewa. Kwa hiyo tunaambiwa tuchukue vyakula tuweke ndani, tuende nje mara moja tu kwa dharura.
Hali kila mtu ako na wasiwasi, wasiwasi mwingi ni wa wasiwasi tu wa kuambukizwa virusi hivyo, lakini tunajikinga kwa kufuatilia sheria ambayo imewekwa. Wamesema hatufai kuenda nje ya ua la shule. Katika lango la malazi ya wanafunzi kuna gada imewekwa hapo, na kila unapotoka unapaswa kujiandikisha, na pia anapima joto, kiwango cha joto cha mwili wako. Ukiingia unapimwa na ukirudi unapimwa, na lazima uandikishe umeenda, umetoka kwenye bweni ukielekea ofisini, ama umeelekea kutafuta chakula, ama umeelekea pande gani. Na kisha ukirudi pia lazima uandikishe na upimwe joto yako ya mwili kwa kiwango gani. Njia moja ya kupunguza jinsi virusi vinavyoenezwa kwa haraka ni kuhakikisha kwamba kwenye manyumba ya malazi ama mahali unapama kama ni ofisini, umeweza kuwasha AC ama ili kwa kiwango cha joto maybe above tuseme 20 degrees, kwa sababu from 25 degrees wamesema kwa muda fulani nyumba ikiwa joto, hayo hizo virusi kwenye hewa zinakuwa hazina makali sana kama nyumba ikiwa baridi.
Naam, basi hao ni wanafunzi wa vyuo vikuu vya Wuhan kutoka nchini Tanzania na Kenya, wakielezea kile kinachoendelea katika jiji hilo. Hayo mazungumzo niliongea nao hapo jana. Lakini wataalamu wanasema kwa kipindi cha miaka 30 kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na shirika la utangazaji la Uingereza BBC ni kwamba miaka 30 iliyopita idadi ya milipuko ya virusi imeongezeka na magonjwa yamesambaa kwa kasi kama ilivyo virusi vya corona nchini China. Na kile ambacho wanaeleza ni nini hasa? Wanaeleza kwamba kuli rahisi kabisa ni kwamba idadi ya watu imekuwa kubwa kuliko nyakati zote zilizowahi kutokea, ambapo idadi ya watu duniani kwa sasa ni bilioni 7.7, na inawezekana idadi hii ikawa ni watu wengi zaidi. Na kile ambacho kimekuwa kikionekana juu ya virusi hivi na virusi vingine ambavyo vimekuwa vikisababisha milipuko mingi ya kiafya ulimwenguni, virusi vya corona vinaelezwa kusambaa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa njia ya kukohoa au kupiga chafya. Virusi huishi kwa muda fulani tu nje ya mwili, hivyo kwa kuwa karibu na ugonjwa huenea, ambapo kwa kile kinachoonekana mwaka 2019 safari za ndege za abiria zilikuwa ni bilioni 4.5, tofauti na miaka 10 iliyopita, ambapo inaonyesha kwamba kuna msongamano mkubwa wa watu na mwingiliano mkubwa wa watu kwenda na kutoka sehemu mbalimbali. Katika kwa nini hasa ni mji wa Wuhan? Wuhan ni kituo kikuu cha reli ya treni zinazo kasi nchini China, na virusi vimeingia nchini humo, ambapo zaidi ya safari bilioni 1 hufanyika nchi nzima wakati wa msimu wa mwaka mpya. Kwa hiyo hayo ni baadhi tu ya dondoo zile ambazo zinaonekana kwamba zimesababisha hali hii kuendelea. Lakini ikumbuke kwamba virusi vya Ebola, SARS na virusi vingine vya corona ni virusi vinavyoambukizwa kutoka kwa mnyama kwenda kwa binadamu. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo tunajiunga na mwenzangu Josephat Kioko akiwa katika studio zetu za Mombasa, ambapo anaangazia suala la viongozi wa siasa nchini Kenya kuibua msukumo wa kubadilisha mfumo wa uongozi kwa kupendekeza kubuni serikali za kikanda. Lakini baadhi ya raia wanaona kwamba wazo hilo ni kama vile ni azma ya kuwanufaisha wanasiasa walio wachache. Josephat Kioko, karibu sana.
Asante sana mwenzangu ukiwa hapo Washington DC kwa kunipokeza kuendeleza kwa undani. Mambo haya ya siasa za Kenya inaangalia kwa undani kabisa kama kweli yanazingatia sera katika masuala ya uongozi wa nchi, mabadiliko katika utawala wa serikali. Yapo pia malumbano ya kisiasa, na raia pia wanazungumza upande wao utawala wanaotaka utekelezwe katika nchi ya Kenya. Tunaangalia swala la serikali na utawala rasmi unastahili kuwa ni serikali moja, mbili au tatu. Yote haya unayapata katika kwa undani siku ya leo. Wakati maridhiano ya kisiasa yakiwa yanasukuma zaidi katika sehemu mbalimbali nchini Kenya, viongozi wamejitokeza kuendelea kuwaelekeza wananchi wanakotaka. Lakini sasa nao wananchi wanapinga baadhi ya misimamo ya kisiasa wakisema wanasiasa wanajitelekeza katika kutekeleza majukumu yao ya kisiasa. Hivi tukizungumzia kubadilisha mfumo wa uongozi wa kisiasa nchini Kenya. Kwa sasa tuna serikali kuu na pia tuna serikali za kaunti, yani huku mashinani. Sasa pendekezo hili jipya la serikali nyingine katika utawala ina maana kuwa ina mifumo mitatu ya uongozi. Zaidi ya mwaka moja unusu uliopita, kiongozi wa upinzani Raila Odinga alipendekeza kipengee fulani kilichokuwa kimetolewa wakati wa kuandika katiba ya Kenya na kupelekwa katika eneo la Bomas huko Nairobi kirejeshwe. Hicho kipengee kilizungumzia kuongeza serikali za majimbo ama serikali za kikanda ili kuendelea kusimamia utawala wa ugatuzi hapa nchini Kenya. Pendekezo hilo linazidi kuungwa mkono katika mapendekezo ya maridhiano ya kisiasa yanayoendelea kwa sasa nchini Kenya. Mfumo huu katika utawala wa serikali ina maana kwamba, moja, serikali ya kitaifa isalie katika uongozi. Pili, serikali za ugatuzi, yani kaunti ilivyo kwa sasa 47 nchini Kenya, ziendelee kuhudumu chini ya gavana. Na tatu, kubuni serikali za kikanda, yani ilivyokuwa zamani mikoa. Lakini safari hii na katika kipenge hicho cha kuandika katiba mpya ilikuwa inapendekeza kubuni serikali za kikanda, serikali 14. Yani kaunti zinaungana upande mmoja ili kubuni serikali moja ambayo itakuwa inashughulikia kanda nzima. Haya ndio mapendekezo ambayo yanazidi kutoa msukumo mkubwa kwa viongozi wa kisiasa na viongozi wengine. Hivi juzi viongozi mbalimbali walizuru katika eneo la Pwani kuhudhuria mkutano mkubwa ulioshirikisha viongozi wa kitaifa katika yale mazungumzo maridhiano ya kisiasa ya kuleta amani nchini Kenya, uwiano na kubadilisha sera za uongozi. Sasa katika mapendekezo hayo yalijitokeza. Na hapa tuwasikie walivyozungumza viongozi kadhaa, akiwapo aliyekuwa makamu wa rais nchini Kenya Kalonzo Musyoka, na yupo pia seneta Kipchumba Murkomen, lakini wa kwanza kabisa tunayemsikia hapa ni gavana Wycliffe Oparanya.
Na nimeona hapa Mombasa, Pwani, mmeamua mtaka kuwa na regional government. Hata sisi kule tunaunga mkono mambo ya regional government. Hiyo itasaidia watu wengi kuwa kwenye serikali kabisa.
Neno federalism aliko katika katiba ya sasa. Kwa hivyo swala hilo, kando na mambo ya nani atakuwa president, presidential parliamentary, kama utaenda federal system, ni lazima kuwe na referendum, kura ya maoni. Kwa inchi ambayo inajitawala, kwa kupelekea wananchi, na iwe ni kura free and fair.
Sisi watu wa Rift Valley mzima, sisi watu wa Pwani, ndio tulikuwa nguzo ya devolution 1963 kupitia KADU. Sisi ndio tulikuwa nguzo ya parliamentary system. Kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta na Moses Kuria na Waiguru ambao ni ndugu zetu kutoka hiyo region wamekubali sasa mambo ya prime minister, hakuna kitu itazuia Kenya kuwa na prime minister, deputy prime minister na viongozi wote, na lazima tuende referendum ndio Wakenya wajipatie viongozi ambao wanataka kuwaunganisha pamoja.
Ndio kauli za viongozi hao wa kisiasa waliozungumza katika mkutano mmoja kati ya yanayopangwa sehemu mbalimbali nchini. Wanasema sababu zipo kadhaa za kupendekeza serikali hizi za kikanda kubuniwa nchini Kenya. Wanasema moja, lazima waangalie uwekezaji katika maeneo wanayotoka ili kuunga mkono serikali za ugatuzi zinazoongozwa kupitia kaunti. Ya pili wanasema ni kushughulikia uchumi wa maeneo hayo. Hiki tuwa maanane kwamba ilivyo kwa sasa kaunti ni ndogo sana na hazina uwezo wa kusimamia uchumi kwa raia wake. Na mwisho kabisa, kile kinachozungumzwa na raia sasa ni tofauti. Wanasema ni sababu za kisiasa, kwa sababu wanasiasa wanaopanga kubadilisha hayo huenda wakapendelea magavana wanaosukuma hili na wao wakifahamu fika kwamba wanaondoka mamlakani mwaka 2022, yani baada ya uchaguzi mkuu utakaopangwa Kenya miaka miwili kuanzia sasa. Hiyo ndio kauli inayotolewa na raia, na baadhi yao waliozungumza na VOA wiki hii baada ya mpendekezo haya wanasiasa wanasema wanawashuku sana. Tuwasikie hapa kadhaa waliozungumza na VOA idhaa ya Kiswahili.
Kwa majina ni Moses. Jambo muhimu ni kwamba ningepewa nafasi nisome ili niweze kuwa na vile vipengele ambavyo ninataka kuuliza maswali, ili ninavyoeleza na wale wanasiasa ama wale wa viongozi, ili na mimi niweze kuuliza maswali kulingana na wanachoeleza. Kusema kweli, leo wanaeleza yale mambo ambayo wanaonufaisha wao peke yao.
Naitwa Jeremiah Kitong. Anashinikiza hiyo BBI kila Mkenya yote aweze kusoma, alafu iletwe waziwazi. Na mimi kwa maoni yangu, hata kama sijaisoma, naona tu hapo mbeleni italeta manufaa kwa wananchi.
Kiupande wangu kuhusu hii BBI, iwezi mtu akaja kuniambia dhari BBI ni nzuri mpaka nifungwe ndani nisome inasemaje, ni kipi ambacho kinaninufaisha na ni kipi ambacho hakininufaishi.
Imeleta mvurugano, maana viongozi wetu wenyewe kwanza umekuwa na sitofahamu, kumekuwa na milango miwili. Wana nafasi ya kufanya makosa ama nafasi ya kueleza mapendekezo yao kulingana na matakwa yao. Tuwaulize kwa kina, watueleze. Sababu kweli mpaka sasa naona milango yote miwili ikivutia upande wao, kila mtu akivuta upande wake akisema kiko sawa, huyu akisema si sawa.
Yote haya unayapata katika Kwa Undani siku ya leo Jumatano kutoka studio 15 mjini Mombasa. Sasa basi, ni vyema kufahamu kwamba kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2013, hata tangu wakati wa kupata uhuru, serikali kuu ikiongozwa na rais, chini yake utawala ulibuni mikoa minane. Ilikuwa inaongozwa na mkuu wa mkoa, na chini yake kulikuwa na wilaya nyingi tu. Kisha chini ya kila wilaya kulikuwa na viongozi wengine wa utawala serikalini, kwa mfano machifu wanaohudumu hata kwa wakati huu. Lakini nyadhifa za juu zilibadilishwa, wakuu wa mikoa wakaondolewa baada ya serikali kubuni ule utawala wa ugatuzi. Msukumo wa mapendekezo haya ya kuongeza utawala nchini Kenya na kubuni serikali za kikanda unaenda sambamba na mapendekezo ya maridhiano ya kisiasa yanayoendelea nchini Kenya kwa wakati huu. Nikupe tu mfano wa viongozi wa eneo la pwani ya Kenya kupendekeza yale wanayotaka. Magavana katika eneo hili walitoa mapendekezo 16 wakitaka yaangaliwe katika yale maridhiano ya kisiasa maarufu kama BBI, wakisema iwapo yatakubalika wanaona itakuwa ni mwafaka katika kuboresha uchumi na uwekezaji katika eneo la pwani ya Kenya. Walipendekeza pia wadhifa wa waziri mkuu na manaibu wawili wa waziri mkuu. Hayo yanaenda sambamba na mpendekezo katika maeneo mengine kwamba utawala wa sasa nchini Kenya ubadilike kufikia kiwango hicho. Kingine walichopendekeza ni kuhusu kutengewa 70% ya mapato katika serikali za kaunti na serikali inayopendekezwa wa kikanda, ili waweze kujisimamia na uchumi wa watu wake. Wanataka uteuzi wa waziri wa rasilimali za bahari. Ni baadhi tu ya yale mapendekezo yanayotolewa na viongozi hawa. Sasa hapo nimekufahamisha kwamba mambo ni mawili: maridhiano ya kisiasa katika ile ripoti ya BBI, yani Building Bridges Initiative, na pia mapendekezo haya ya kuongeza kuwa na serikali za kikanda iwapo mapendekezo haya yatapitishwa. Kinachosalia wazi sasa ni kwamba Wakenya wamegawanyika kutokana na mapendekezo haya, wengine wakisema ni misingi ya kisiasa na wapo wanaosema lazima serikali iandae kura ya maoni ili kupata kwa pamoja maoni ya walio wengi. Tunasubiri kuona haya yote katika nchi ya Kenya wakati mazungumzo hayo ya kuleta uwiano wa kisiasa yakitekelezwa. Naona kwa sasa ni hayo niliyokuandalia katika Kwa Undani kutoka studio 15 Afrika. Msimamizi wangu siku ya leo amekuwa ni Salma Mohamed. Mimi ni Josephat Kioko, nikurejeshe Washington DC.
Shukrani Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na ni kusihi tu uwe nami hapo kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani.